Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Miltä sinusta tuntuisi kohdata Jeesus, joka on epäkohtelias, kylmäkiskoinen tai luontaan työntävä? Uskotko tällaisen Jeesuksen olleen olemassa? Matteuksen evankeliumissa on sydäntä särkevä kertomus erään äidin kohtaamisesta Jeesuksen kanssa. Ja toivon, että omista raamatuistanne etsisitte Matteuksen evankeliumin 15. luvun. Ja seuratkaa tekstiä, kun minä luen tuosta jakeesta 21 alkaen. Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Kohtaamme siis äidin, jolla on hätä tyttärestään. Nainen asuu pohjoisella vuoristoseudulla ja kuuluu kanaanilaisten vihattuun heimoon, Israelin kansan ja juutalaisten pitkäaikaiseen viholliskansaan. Naisella on tytär, jota paha henki vaivaa. Minkälainen todellisuus tässä kodissa vallitsee? Todennäköisesti nämä kohtaukset tulevat odottamatta, ehkä keskellä yötä. Lapsi heittelehtii vuoteellaan, hän kouristelee ja korisee niin kuin riivattu tekee. Ehkä pahat henget heittelevät häntä ympäri huonetta, seinästä toiseen, ilman että lapsella on mitään mahdollisuuksia vastustaa tätä häneen asettunutta vihamielistä voimaa. Jatkuva pelko seuraavasta kohtauksesta pitää äidin ja lapsen jatkuvien painajaisten vallassa. Lapsi kärsii ja äiti kärsii hänen kanssaan. Todennäköisesti heidän fyysinen ja psyykkinen kestokykynsä on äärimmilleen venytetty, sillä paholainen ei tunne sääliä eikä kohtuutta. Siksi me odottaisimmekin, että Jeesus tuntisi sääliä. Matteus kirjoittaa kuitenkin, mutta hän ei vastannut hänelle mitään. Onko Jeesuksella ehkä huono kuulo? Jatketaan lukemista. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Opetuslapset toivovat, että Jeesus pelastaisi seurueen kiusallisesta tilanteesta. Opetuslapset eivät pidä tästä hullusta naisesta, joka roikkuu heidän kintereillään ja herättää huomiota. Eikö Jeesus voisi tehdä jotakin, joka saisi naisen lähtemään tiehensä tai saisi hänet edes vaikenemaan? Tässä vaiheessa mekin toivomme Jeesukselta jotakin. Eikö hän voisi käyttäytyä ystävällisesti? Opetuslapsilta me olemme tottuneet odottamaan yhtä sun toista. Mutta mihin ihmeeseen on kadonnut ikuisten kertomusten pehmo Jeesus? Lasten ystävä, syntisten ystävä, parantaja, vapahtaja, Jumala itse ruumiillistuneena. Missä hänen säälinsä on? Kuinka hän kehtaa olla vastaamatta ihmisen hätään? Kuinka hän kehtaa olla välinpitämätön, kun ei tarvittaisi kuin lyhyt pysähdys ja sanat, sinun tyttäresi on terve. Jatketaan jakeesta 25. Silti nainen tuli lähemmäksi, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Matteus kirjoittaa Jeesuksen ja tämän kanaanilaisen naisen kohtaamisesta taitavasti. Hän on saanut meidät lukijan asettumaan naisen asemaan. Meillä on tämän naisen sandaalit jalassamme, meillä on hänen mekkonsa yllämme, hänen essunsa on meidän vyötäisillämme. Hänen hätänsä on meidän hätämme ja hänen tyttärensä on meidän tyttäremme. Me ajattelemme ehkä omia lapsiamme, lapsia, jotka eivät enää ole kodin piirissä. Emmekä me pysty vaikuttamaan siihen, miten maailma heitä riepottelee. Meidän sydämemme pamppailee hätääntyneen äidin sydämen tahtiin. Sillä mitä väliä sillä on, mitä lampaita varten Jeesus on tullut. Hän on tässä ja nyt. Hän on tämän äidin viimeinen toivo. Hän on meidän ainoa ja viimeinen toivomme. Matteus ei kuitenkaan päästä lukijoitaan otteestaan vielä, eikä hän tarjoa heti edes onnellista loppua. Vaan Matteus on kirjannut ylös seuraavan oudon sananvaihdon. Luetaan jakeesta 26 eteenpäin. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Ei tämä sananvaihto nyt mikään myötätunnon voitto välinpitämättömyydestä ole, mutta ainakin Jeesus nyt antautuu keskusteluun naisen kanssa. Jeesus näyttää sanovan, että ei ole oikein tehdä parannusihmettä pakanalle. Se olisi jollakin tavoin pois juutalaisilta. Sillä juutalaisille pakanat olivat juuri koiria. Nainen ei kuitenkaan jää tässä sananvaihdossa alakynteen. Siinä missä fariseukset ja kirjanoppineet sotkeutuivat omiin sanoihinsa, eivätkä aina pystyneet vastaamaan Jeesukselle mitään, niin tämä nainen antaa sanan sanasta ja kaksi parhaasta. Ei voi kuin ajatella, että kerrankin Jeesuksella on vastassaan älykäs vastaväittelijä. Sellainen, joka kääntää tilanteen edukseen ja saa Jeesuksen tunnustamaan. Suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Nyt meitä tietenkin kiinnostaa tietää, että miten tämän hätääntyneen äidin voimaantuminen tapahtui. Miten torjuttu äiti löytää itsestään sanavalmiin ja perään antamattoman väittelijän, jonka vaatimuksiin universumin luojan, maailman vapahtajan ja juutalaisten odottaman Messiaan oli annettava periksi. Ja miten Jeesuksesta tuli taas se, joka hänen meidän mielestämme olisi pitänyt olla alun alkaenkin. Kun me luemme tätä kertomusta Matteuksen evankeliumista, niin meidän täytyy lukea enemmän kuin vain sanoja. Jeesuksen tielle ei kukaan tule sattumalta, eikä Jeesus asetu kenenkään tielle sattumalta. Tämän naisen kohtaaminen oli samanlainen jumalallinen johdatus kuin halveksitun samarialaisen kohtaaminen syykkärin kaivolla. Jeesuksen sanoista voi kyllä tehdä sen johtopäätöksen, että hän olisi ollut kylmä, välinpitämätön ja luontaan työntävä. Mutta evankelista ei kerro meille mitään Jeesuksen ruumiin kielestä. Ei mitään hänen päänsä asennosta, silmien katseesta tai kävelyn ripeydestä. Jostakinhan tämän naisen täytyi saada toivoa. Minä uskon, että hän sai sitä Jeesuksen sanojen ja hänen ruumiin kielensä välisestä ristiriidasta. Jeesuksen pään asento kertoi, että hän on valmis kuuntelemaan äidin hätää. Silmien katse oli rohkaiseva ja myötätuntoinen. Askel ei ollut enää ripeä, se oli hidastunut. Niin että nainen kykeni helposti saavuttamaan hänet. Kun Jeesus oli sitten kokonaan pysähtynyt, nainen tiesi hetkensä tulleen ja hän pani peliin kaikkensa. Jeesuksen sanat saattoivat olla vähemmän rohkaisevat, mutta hänen olemuksessaan asuva sääli maailman ja yksityisen ihmisen hätää kohtaan oli niin suurta, ettei hän pystynyt sitä kätkemään. On sanottu, että kun Jeesus tuli tänne maailmaan, niin hän tuli ihmisen kokoiseksi, mutta hänen sydämensä säilyi Jumalan kokoisena. Luonnetta ei voi kätkeä, laupeutta ei voi kätkeä. Jeesus lähetti tälle naiselle näkymättömiä, mutta voimakkaita signaaleja, jotka kertoivat myötätunnosta ja säälistä. Opetuslapset eivät niitä huomanneet. Heille nainen oli arvoton, haitallinen kylähullu. On tietenkin syytä kysyä, miksi Jeesus toimi niin kuin hän toimi, miksi hän sanoi niin kuin hän sanoi. Jeesuksella olivat opetuslapset ainaisena yleisönä. He tarkkasivat Jeesuksen sanoja ja Jeesuksen käytöstä. Ja juutalaiset olivat aikojen saatossa kasvattaneet muurin itsensä ja muiden kansojen välille. Sen sijaan, että Israel olisi välittänyt Jumalan siunauksia maailmalle, niin siitä oli tullut nurkkakuntainen ja ahdasmielinen kansa. He ajattelivat, koska me tiedämme oikeasta Jumalasta enemmän kuin te, merkitsee se, että me olemme parempia kuin te. Ja Jeesuksen opetuslapset olivat luonnollisesti sairastuneet samaan tautiin. Ellen White kuvaa oivallisesti tätä Jeesuksen käyttäytymistä. Kristus ei heti vastannut naisen pyyntöön, hän kirjoittaa. Hän otti tämän halveksitun rodun edustajan vastaan, niin kuin juutalaiset olisivat tehneet. Tällä hän tarkoitti, että opetuslapset näkisivät, miten erilaisia olivat se kylmä ja sydämetön tapa, jolla juutalaiset suhtautuisivat tällaiseen tapaukseen, ja jolla tavalla hänkin ensin kohteli tätä naista. Ja sitten se säälivä tapa, jolla hän toivoi heidän suhtautuvan tällaiseen hätään, ja jota hän käytti suostuessaan myöhemmin naisen pyyntöön. Eli Jeesus omassa käyttäytymisessään heijasti opetuslasten käyttäytymistä ja asenteita. Me tietysti kysymme, onko oikein käyttää hädänalaista ihmistä opetusvälineenä. Uskon, että Jeesus aisti tämän naisen sisäisen voiman ja perään antamattomuuden. Jeesus ikään kuin uskalsi järjestää tällaisen näytöksen. Nainen taas näki riittävästi välähdyksiä oikeasta Jeesuksesta. Ja Ellen White sanookin, että hän, nainen, näki säälin, jota Jeesus ei voinut salata. Opetuslapset tulisivat muistamaan, että jokainen kuuluu Jumalan perheeseen. Kun Jeesus sanoi, ettei häntä ole lähetetty kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten, hän itse asiassa sanoo, että minä menen sinne, minne te ette halunneet mennä. Sillä juuri nämä halveksitut kansat ja rodut ovat Israelin kansan kadonneita lampaita. Ei Jumala valinnut Israelia lihottaakseen sitä ja eristääkseen sen muusta maailmasta. Jumala valitsi Israelin siunaukseksi maailmalle. Jumala vihaa luokkarajoja, sortoa, ennakkoluuloja ja ihmisen hädän ylenkatsomista. Jos me emme tätä Matteuksen kertomusta lukiessamme vihastuneet Jeesuksen käytöksestä, niin meissä on jotakin vikaa. Tämä kertomus on meillekin testi. Välitämmekö me tämän kertomuksen äidistä ja lapsesta? Tuntuuko heidän toivoton tilanteensa meidän vatsanpohjassamme asti? Oliko sillä merkitystä meille, miten tämän äidin ja lapsen käy? Vai olimmeko enemmän kiinnostuneita? Ehkä Jeesus pääsisi jollakin teologisella selityksellä pois naisen auttamisen velvoitteesta. Olimmeko me valmiit nielaisemaan yhdessä opetuslasten kanssa Jeesuksen välttelyn ja selitykset? Maailma tarvitsee seurakuntaa, joka ei voi kätkeä laupeuttaan. Ja maailma tarvitsee uskovia, jotka eivät voi kätkeä laupeuttaan. Se laupeus, joka tulee Jumalalta, ei voikaan pysyä kätkössä, sillä siinä loistaa Jumalan kirkkaus. Vielä tänäänkin se herättää vastakaikua toivottomissa ihmisissä. Pysähtyminen, myötätuntoinen katse ja kuunteleva korva voi elvyttää uskon ja toivon. Ne voivat säästää elämän ja ne voivat ohjata iankaikkisen elämän tielle. Rakas pyhä taivaallinen Isä, rukoilemme tänä sapattiaamuna, että me emme kulkisi hädänalaisten ihmisten ohi. Auta meitä huomaamaan ne, jotka ovat sinulle rakkaita, joissa me voimme herättää toivoa, joita me voimme auttaa. Anna tällaisen jumalallisen laupeuden ja rakkauden vallata minut tänäkin hetkenä. Anna sen vallata koko tämä seurakunta. Ja auta meitä tässä maailmassa edustamaan sinua, sinun myötätuntoasi, sinun sääliäsi, sinun kykyäsi parantaa ja pelastaa. Aamen.